esigitur delectissimi divine gratiae mysteries eruditi. Diem primitiarum nostrarum et in coactionem vocationis gentium rationabili gaudio celebremus. Gratias agentes misericordi Deo, qui dignos nos fecit, sicut aet beatus apostolus, in partem sortis sanctorum in lumine, qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filii dilectione sue, quoniam sicut profetavit Isaias, gentium populus qui sedebat in tenebris, lucem vidit magnam, et qui habitabat in regione umbrae mortis, lux orta est eis. De quibus idem dicit ad Dominum, gentes quae te non noverunt invocabunt te, et populi quae te nesciunt a te confugient. Hunc diem Abraham vidit, et gavisus est, cum benedicendos fidei suae filios in semine suo, quod est Christus, agnovit. Et omnium se futurum gentium patrem credendo prospexit. Dans gloriam Deo, et plenissime sciens quoniam quod promisit, potens est et facere. Hunc diem David canebat in salmis dicens, omnes gentes quas fecisti venient, et adorabunt coram te Domine, et honorificabunt nomen tuum, et illud, notum fecit Dominus salutare suum, ante conspectum gentium revelavit justitiam suam. Quod utique ex inde fieri novimus, ex quo tres magos, de longinquitate suae regiones excitos, ad cognoscendum et adorandum regem caeli et terrae stella perduxit. Cuius utique famulatus ad formam nos sui hortatur obsequii, ut hui gratiae, quae omnes invitat ad Christum, quantum possumus asseriamus, qui cumque enim in ecclesia pie vivit et caste, qui ea quae sursum sunt sapit, non quae super terram, celestis quodamolo instar est luminis, et dum ipse sancte vitae servat nitorem, multis viam ad Dominum quasi stella demonstrat. In quo studio delectissimi omnes vobis invicem prodesse debetis, ut in regno Dei ad quod recta fide et bonis operibus pervenitur, sicut lucis filii splendeatis. Per Christum Dominum nostrum.